Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Na hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Posloucháte Svobodný vysílač. CS.
Sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Kadani Martin Marcika.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Ulétaj na krýlách větra, ty v kraj radnoj, radnája pěsňa naša. Tuda, kde my tebe svobodná pěli, kde byla tak привольна нам с тобою.
Samozřejmě se koukneme tedy na nejnovějšího pana Pěkina Valerie Viktoroviče na jeho otázky a odpovědi ze dne 21. prosince letošního roku, tedy 2015. Ruský analytik ve svém pravidelném pořadu odpovídá na aktuální otázky o těchto tématech, tedy Putinovo úsilí o finanční systém příznivý ruské ekonomice, jednání Turecka a Putina o kradené ropě před sestřelením ruské stíhačky a následky turecké zrady pod tlakem USA. také Kerryho návštěva v Moskvě a střety USA a globalistů nad projektem Islámského státu, či spíše chalífátu, také symbolika veřejného otevření černé skřínky ruského sestřeleného Sukhoje SU-24 typ M a další otázky, jelikož ale brž, protože koukám, že to nebylo zpracováno do textové podoby, budeme si muset vystačit s videem, tak doufám, že mi to neuteče moc často, ten komentář a hlavně ty titulky. Tak za malinkou chvilku, až dozní Nataša Morozová a její Ulietaj na krýlách větra. Tedy jdeme na to, to jsem na to zvědavý, jak se nám to dnes podaří, nebo pardon, ne nám, mně, samozřejmě i ve spolupráci s vámi, pokud byste tedy někdo měl textový přepis otázek a odpovědí z 21. prosince roku 2015, Valerie Viktorovče Pěkina, jsem s ním okamžitě na tedy buď to e-mail, tedy studio.kadaň@gmail.com, anebo nejrychlejší by bylo zobrazit to a poslat mi to na skypový profil, tedy studio.kadaň/svcs, jelikož žil bohužel na interview, csinterview.com to zatím tedy není, zkusím to ještě. Ne, nikdo to tam nedal. Tak, škoda. Musíme si poradit improvizací. Takže jdeme na to. Hold, tady budu klikat. Uslyšíte klikání myšice, protože s tím touchpadem já to tedy opravdu, já se přiznám, já to s tím neumím. Já jsem na ty myši. Tak, dobrý den tedy Valerii Viktoroviči. Zdravím vážené posluchače i kolegy ve studiu. Dnes je tedy 21. prosince roku 2015. Dnešní pořad začneme tedy nejpopulárnější otázkou, kterou nám pokládali uživatelé a návštěvníci našeho webu, který samozřejmě je, já vám ho teď přečtu, šupky, dubky, kde to je? On to tady není. Lumpy jedny. Kde to je ten web? Přímo pana Pijakina. Je to možný? Irena Arny to tedy tady sdílela, ale. To tady nemáme. Jo, tady to vlastně FCT. František, Cyril, Tamara, Pomlčka, Adam, Ladislav, Tomáš, nebo Tamara, Adam, Irena, tedy fct.altai.ru. A sformulujeme tedy tu první otázku, Tak, jak to podal zase posluchač, čtenář a návštěvník? Sformulujeme tedy tuto otázku podle Vadima, který ji 18. prosince poslal v následujícím znění. Jdeme se na to tedy podívat. Ze zprávy vnitřního prediktora Svazu sovětských socialistických republik, tedy test inteligence a čestnosti zástupců státní moci v Rusku. Otázka číslo 9. Co potřebujete k tomu, abyste tedy pochopili, že prvotním generátorem inflace a inflačního okrádání lidí a rozpočtu jsou úroky z půjček? Konec citátu. Citát tedy z Putinova vystoupení ze dne 17. prosince roku 2015 je zde uvedeno. Tedy, aby došlo ke snížení základní úrokové sazby, není třeba pohoršovat se. Tak se na to koukneme. Není třeba pohoršovat se tedy nad centrální bankou, jak se to tedy dělalo v sovětských dobách a plánované ekonomice. Ale musíme pomáhat centrální bance a vládě potlačovat inflaci a snižovat devalvační rizika a očekávání. Konec tedy citátu. Prošel tedy Putin testem inteligence a čestnosti pro zástupce zase ruského lidu? Ptají se, tedy Vadim konkrétně. Pan Pjakin na to tedy říká, mnohým se to bude zdát podivné, ale já řeknu, že nejenže prošel, ale navíc prošel na výbornou. Abyste pochopili, co tedy Putin řekl, nesmíte jenom poslouchat, ale i slyšet, co Gosudar řekl. A v dané situaci je ta věc tedy mnohorozměrná nebo mnohorozměrová a on to tedy formuloval, myšleno Putin, maximálně přesně. Abyste tedy pochopili, co tedy řekl, musíte mít znalosti z teorie řízení. A s ohledem na faktologické znalosti se musíte tedy seznámit alespoň s naší analogickou zprávou a analytickou, kterou naleznete na našem webu. Pokud si tyto informace tedy dáte dohromady, pochopíte, co Gosudar řekl. Tedy myšleno zase samozřejmě web, zde poznámka fct.altai.ru a do překladu se můžete pustit přece vy sami. Řekl tedy jednoduchou věc pan Putin. Existuje tu určitý stav systému řízení a tento systém řízení je vyvíjen tedy určitý tlak. A pokud v tomto tlaku vytrváte, tak dosáhneme tedy určitého výsledku, tedy velmi žádoucího výsledku. On to tedy řekl Putin přímo. V tomto ohledu je možné se jakkoliv rozčilovat nebo se něčeho dožadovat a požadovat. Někteří soudruzi, no víte, máte tedy bod A, kdy centrální státní banka poskytuje úvěry s nulovými úroky, nebo tedy s nějakým úrokem 1%. A je bod tedy výchozí, ze kterého teď vycházíme, kdy se úvěry poskytují za úroky, ubíjející tedy veškerou státní ekonomiku. A oni teď vykřikují, že prezident mě měl přikázat a podobně. Myslí si tedy snad, že prezident je Děda Mráz, aby mávnutím kouzelné berly, u nás známe jako berly mrazilky, zcela že změní celou sociální organizaci státu a začlenění do tohoto státu do mezinárodního světového kreditně finančního systému bude snadné? Stačí, aby tedy přikázal Putin a hotovo? Pokusme se tedy, přejete si jezdit Mercedesem, ptá se pan Pjakin? Tak přistupte ke svému autu, třeba záporožci, u nás bychom řekli Škoda Felicia, že ano, nebo Škoda Octavia Fabia, Volze nebo jiné značce a přikažte mu, ať se tedy okamžitě promění v Mercedes, protože vy přece chcete jezdit v Mercedesu. Proč lidé nevidí to, co tedy říká Gosudar? Říká jedno, že tedy pokud dodržíte daná pravidla jízdy, tak nakonec přijedete do takového servisu, kde vaše auto zcela předělají tak, aby vyhovovalo přímo vašim přáním. Řekl to všechno tedy přesně a maximálně korektně. Proto celým tím testem prošel a opakuji, on ho udělal nebo složil tento test na výbornou. Je zde otázka. Mimochodem je tu tedy také otázka v souvislosti s úrokovou sazbou od pana Alexandra. Velice nepozorovaně, což je podezřelé, proběhla médii informace o zvýšení základní úrokové sazby Fedu, tedy amerického federálního systému rezerv, ze 0,25%, tedy z 0,25% bodu na 0,5% bodu. Panuje názor, že i nepatrné tedy zvýšení úrokové sazby v současné situaci povede tedy zase k něčemu. Dluh USA i tak už překračuje všechny rekordy a zvýšení sazby je donutí platit za jejich dluhy stále větší cenu. Jak hodnotíte tedy tuto situaci? Pan Pěkin říká, že tedy stávající navýšení takového k takovémuto krachu nepovede navýšení úrokové sazby Fedu. A samotné jeho provedení bylo uskutečněno jako tedy varování globálního prediktora zase státní elitě Spojených států amerických, aby se srovnala. Jak to tedy řekla, ptá se pan Pěkin, Janet Yellenová nebo Yellenová? Teď vám to navýšíme o 0,5%, potom nebo na 0,5%, potom na 1,5% a potom zase uvidíte zpátky 2,5%, na co jste zvyklí. Takže samozřejmě takovou to tedy rychlostí nejde tedy. Nejen tedy, že může být v roce 2016 úroková sazba 1,5% a v roce 2017 2,5%, tak toto je jenom plán a naznačují jim, tedy státní elitě, že jestli nepřijdou k rozumu, tak to globální prediktor může urychlit. A to potom bude tedy znamenat úplný krach Spojených států amerických. Takže to je varování a souvisí to s tím, jak státní elita Spojených států amerických celkově pochopila ty úkoly zase, na základě kterých mají být řízeny Spojené státy americké a ty cíle, před kterými teď tedy Spojené státy americké stojí. Oni chtějí stejně jako tedy dřív všemu panovat a všemu velet sami. Takže jim reálně předvedou, zač je toho loket. Tak, na zmíněné konferenci je zde dotaz také. Je to otázka od Lea z Minska, nebo Lea Minska, nevím teď přesně, jestli je to správně. Že Putin řekl, že ho v Altaji prakticky bezprostředně před incidentem se Sukhoem 24 Turecko požádalo o podporu v čemsi. Takže přičemž tedy šlo o nezákonnou věc a Rusko s ním samozřejmě nesouhlasilo. O co tedy mohlo jít? Pan Pěkin říká, to je tedy velice obsáhlá otázka, ale pokusím se odpovědět krátce. Šlo tedy o ropu. A také o situaci na hranicích. Věc se má tak, že jak jsme to hodnotili v minulých pořadech, ta podstata věci je následující. O tom, že tedy Turecko s kradenou ropou obchoduje a přesněji umožňuje její průchod s Tureckem, se zkrátka vědělo už dávno. A my se v té věci pokoušeli tedy s Tureckem dohodnout. Jak formuloval tu věc, tedy ptá se pan Pěkin, náš zástupce v OSN, pan Vitalij Čurkin, když byl tedy v Pentagonu? Citujeme, jakmile jsme vstoupili do Sýrie, i hned jsme odhalili všechny ty dodávky a začali jsme je bombardovat. A vy tam zasahujete více než rok a nic jste tedy neviděli? O ničem jste neslyšeli? A nebráníte jim? Američané tedy samozřejmě ovšem velmi dobře věděli. Všechno to viděli. Problém je ale v tom, že Turecko tu ropu pouze přes sebe nechalo proudit, tedy za nějaký určitý poplatek, řekněme tranzitní, že ano. Pouze tedy využívalo tuto ropu, která proudila na jejich zpracovatelské závody. Aby měl tedy Erdogan, tak říkajíc, černý příjem pro řešení svých politických úkolů a na tom ho také pana Erdogana ulovili. A samozřejmě, že pokud chcete navázat vztahy tedy s tureckou vládou, tak musíte musí Turecko tento scénář opustit. A mimochodem, komu tedy ta ropa patří, ptá se pan Pěkin? Ropa tady patří někomu jinému a když vystupoval Kirby na briefingu, tak přímo řekl, že skutečnost, že ta ropa proudí do Turecka, vůbec neznamená, že je určena Turkům. Otázka potom tedy zní, a komu je tedy určena? O co tedy šlo? Putin tam tedy předložil důkazy, že ta ropa proudí přes Turecko a také do Turecka. Byly předloženy důkazy o přístavech, kde stojí ropné tankery, které tuto ropu nakládají a zase odvážejí. A jak je ta ropa tedy do těchto přístavů převážena? Je kradena v severním Iráku a v severní Sýrii a cisternami ji tedy převážejí do Turecka. Turecké vedení bylo tedy součástí tohoto systému nadnárodního řízení. Jednoduše se z toho systému dostat Turecko nemohlo, aniž by to pro něj mělo nějaké následky. Pro samotné Turecko, tedy turecký politický systém a následky pro turecké elity. V tomto ohledu bylo tedy nutné umožnit jim dostat se z této situace. Nějakým tedy vysvětlitelným a také důstojným způsobem a zpřetrhat tedy celý ten řetězec postupným přerušením těchto kontaktů. Kvůli tomu muselo však Turecko být schopno plnit své závazky na dodávky ropy zase podle stávajících smluv. Z tohoto tedy důvodu bylo třeba, aby ropa ze severní Sýrie přestala proudit a dále otevřeně proudila zase přes hranici do stejných přístavů a částečně do zpracovatelských závodů. Než se tedy Turecko postupně z této situace dostane, aby tedy ti, kteří to přes Turecko realizují, neměli možnost nějak jinak manévrovat. Než tedy převést tento proud kradené ropy na jiné logistické systémy. Turecku bylo navrženo, tedy toto konkrétní východisko. Turecko by tak získalo čas a vedlo by to k zachování jeho politické stability a státní hlavně tedy stability. Postupně tedy by se uzavírala hranice, zamezlo by se manipulování Tureckem z nadnárodní úrovně, kdy Erdogana do této situace zase záměrně navezli všichni. Mohli se tedy momentálně normálně z toho dostat a oni za Turecko s tím souhlasili. Ale jak? Na základě tedy svého vlastního pojetí, že tedy Rusko chce, aby to bylo vyřešeno řádně, tak ho zase převezeme. Proč bychom ho nepřevezli? Ono věří tedy Rusko v dobro. Kolikrát jsme Rusku dali na něco slovo a vždy ho porušili? Tak to prostě zkrátka uděláme znova. Budeme dodávat ropu do té doby, dokud tedy... Dokud vztahy mezi Tureckem a Ruskem nedosáhnou nějaké kritické hranice. A až potom tedy začneme, až se nám bude chtít opouštět tento zaběhnutý scénář. Erdogan tedy očividně přecenil své síly, protože Spojené státy americké si také uvědomovali podstatu návrhu, předloženého Putinem panu Erdoganovi. A aby se Turci z tohoto scénáře nedokázali dostat, tak Američané sestřelili to ruské letadlo, ten ruský bombardér. Odpovědnost za to na sebe tedy vzal Erdogan a podepsal to pod tuto věc, jakože to bylo Turecko. Proto já si mohu dovolit říkat, že to letadlo sestřelili Američané, ale oficiální pozice zůstane stejná, že to tedy byli Turci. Na základě toho se bude jednat. A proč to tedy byli Turci, ptá se pan Pjakin? Protože se pod to podepsal jak prezident, tak tedy i premiér. O to tu tedy šlo. Dostali možnost opustit sebevražený scénář a uchovat si svoji státnost. Kvůli tomu se tedy po určitou dobu zavírali oči před nějakou tou skutečností, že tedy na hranici existují díry, přes které proudí kradená ropa ISIS. A proč jsme předtím tedy zavírali jako Rusko oči? Protože si reálně uvědomujeme, že veškerou těžbu vzít najednou pod kontrolu zkrátka nedokážeme. Že Asadova armáda nedokáže hned dobít zpět všechno své původní území a tím spíše ho pod svou kontrolou nedokáže vzít irácká vláda. Takže ropa se bude stejně těžit dále a i nadále bude proudit na trhy tato ropa. A vzhledem k tomu, že to stejně bude pokračovat, je lepší ten kruh uzavírat tedy tak nějak pomaleji. Dodržet tedy určitou logistiku a lákat, uzavírat do kotle napřed druhotné cíle. A to tedy tak, že jim odřízneme všechny přístupové cesty a potom přejdeme k důležitějším a zlikvidujeme všechny ty jejich bojůvky. Pro nás to tedy bylo výhodné jako pro Rusko, i pro Turecko to ale bylo výhodné. Jenže když to nedodrželi, když se jim to řešení nelíbilo, byli jsme nuceni likvidovat ty jejich konvoje cisternové. A to Erdogana zase rozzuřilo. Právě to tedy vysvětluje skutečnost, že přestože se toho dopustili Američané, vzal to Erdogan na sebe a na Turecko. On si totiž Erdogan zkrátka myslel, tedy opakuji, že důvod, proč jsme začali ničit konvoje, byl ten, že Erdogan se rozhodl jednoduše Rusko podvést. Jenže to přece bylo i hned očividné. Bylo přece jasné, že se medovými slovíčky mi pokouší odvést pozornost, aby pokračoval stále v tom samém. A že navíc zkouší své pozice rozšiřovat a ještě dále upevňovat. A že se ani nepokouší plnit ty dohody, které s Ruskem uzavřel. A co bylo tou dohodou? My zničíme pár konvojů. Ty předvedeš svým zahraničním páničkům zase na opátku, že takto dál pokračovat už je nemožné, ať tedy nechají Turecko hezky pěkně na pokoji. Nechte nás tedy, abychom teď své problémy řešili jako Turecko sami a my vám přece pomáhali a sloužili, dokud to šlo. Ale sami vidíte, že konvoje jsou likvidovány a je třeba tedy změnit hru. Ale ne. Chamtivost frajera zahubila, říká pan Pjakin. Proto se podepsal Erdogan pod to, co udělali ve skutečnosti Spojené státy americké. A vzniká tu další otázka. Nač je to všechno Spojeným státům dobré? A je to velice totiž jednoduché. Když ropa proudí na mezinárodní trh, tak to znamená, že ji někdo přece kupuje. Ta ropa je tedy nějakým způsobem na trhu prodávána. A co pak jsou ti kupci debilové, že nevědí, odkud ta ropa pochází? Nakupují tedy zvýšené objemy ropy od Turecka, ano? To pak tedy nevědí, odkud ta ropa je? No samozřejmě, že to vědí. Navíc tedy chemická analýza ropy, která se provádí před jejím zpracováním, když se připravuje technologický cyklus, zcela jasně prokazuje její původ. A tady se tedy dostáváme k tomu, že nedávno prezident Spojených států amerických podepsal povolení k exportu ropy. Čtyřicetletnic tedy nedodávali a najednou je u nich břidlicový boom, který teď už zase skomírá. A všem je jasné, že tam ropa není, že Spojené státy americké samotné žádnou ropu nemají, neboť i u nich zase zdroje neexistují. Najednou ale však chtějí svoji ropu nebo nějakou ropu dodávat a prodávat. Odkud? To tajemství je tedy lehce odhalitelné. Opakuji, že pan Kirby řekl, že ropa proudící přes Turecko není ropa, kterou by disponovalo Turecko. Řekl jsi tedy A? Řekni i B. A B znamená, že tou ropou disponují Spojené státy americké. Celý tedy ten mýtus o břidlicové ropě byl potřebný pouze k jedné věci. Aby tedy v očích davu legalizovali ropu ukradenou z Iráku a Sýrie. Ta ropa tedy proudí určitými logistickými cestami přes Turecko a prodává se a je dále dodávána a rozdělována. Co řeší tedy USA pomocí této ropy? No řeší pomocí této ropy najednou celý komplex svých úkolů. Slibují tedy určité výhody při zajištění energetické bezpečnosti díky tedy dodávkám ropy a to za sníženou cenu. Zase těm politickým činitelům dodávají ropu a režimům, včetně tedy těch evropských, kteří se podřizují směřování americké politiky. Pokud se budeš tedy držet naší americké politiky, tak my, tedy... Tak my tedy všude budeme rozhlašovat, že je to břidlicová ropa a ve skutečnosti to tedy bude ropa kradená z Iráku a Sýrie, díky které se dají řešit co jiného než politické úkoly. Tak, dámy a pánové, dáme si písničku nutně, spěšně, protože mi to ujelo. Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži. A ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem. Platón. Tak, tedy doufám, že jsem to chytil a odchytil a podchytil správně, tak se tedy jdeme kouknout na to. Pokud se tedy budeš držet naší americké politiky, tak my všude budeme prohlašovat a rozhlašovat, že je to tedy břidlicová ropa. A ve skutečnosti toto tedy bude kradená ropa z Iráku a Sýrie, díky které se tedy dají řešit politické úkoly. Doufám, že jsem to trefil. A teď si představte, že USA se ocitnou v situaci, kdy nebudou schopni tuto ropu dodávat. Znamená to tedy, že jejich partneři budou mít ekonomické problémy, za kterými budou následovat i problémy politické. A teď tedy je to nejdůležitější. Kdo se to osměl říci nespojeným státům? A zůstal tedy nepotrestán? Pokud si USA, Spojené státy americké, s někým nedokázali poradit, no podle jakého principu žije Západ? Tedy podle principu, já jdu vždycky s vítězem. To znamená, že všechny americké politické plány Spojených států amerických, včetně tedy řízení Evropy, v případě přerušení dodávek ropy, jednoduše krachnou. V důsledku toho USA nezbytně potřebovali tedy provedení pozemní operace toho vpádu pozemních vojsk na území Sýrie a Iráku. A Turci, což je tedy další důkaz toho, jak se Erdogan tedy od začátku pokoušel Putina a celé Rusko podvést a hned udělat další kritický obchod a politický, vstoupili se svým vojskem zase Turci do severního Iráku. Jak jsem tedy již říkal, poznamenává pan Pjakin, slabá irácká armáda se měla zvednout, něco málo jakože podniknout a i hned by do toho vstoupili prostředníci, včetně tedy německého Bundeswehru, který přeci... No, vysvětlete, na jakém základě by měla tedy vaše pozemní operace být legitimní? A co tam tedy budete dělat? Vysvětlete to. Nemohou to tedy vysvětlit. Bylo by to proto, že USA už nemají tedy dost svých vlastních sil. Ta pozemní operace je potřebná kvůli tedy dvěma cílům. Tím prvním cílem je, aby stále hořela válka v tomto regionu a dále proudili běženci, které zase budou získávat, kde se dá, a především tedy v Africe, ale lidem budou tvrdit, že proudí kvůli válce. Ta válka totiž tedy vysvětluje i druhý cíl. Celá ta mezinárodní koalice měla při pozemní invazi vzít veškerý ten naftový průmysl pod svoji kontrolu a tento průmysl dále zajistit pro Spojené státy. My, tedy myšleno Rusko, teď bombardujeme i silovce Daesh a další, ale bombardování Bundeswehru, francouzské také armády, americké armády, by bylo již daleko složitější otázkou. Tak tady to máte krásně zase poznamenáno a řečeno. To jsou už tedy jiné politické vztahy. Teď Rusku vyčítají, že nezaútočilo tam, kde tedy mělo, blablabla, opozice neopozice. Jsou to tedy dva takové okamžiky, které dokazují, že Rusko útočí vždy tam, kde je to právě potřeba a není ho možné z ničeho obviňovat. Zcela nedávno tu byly takové skandály, že jednou Euronews, podruhé americká televizní zase stanice, vydávají nějaké videonahrávky úderů za údery americké koalice. A přitom to byly záznamy ruských dronů, že ano? Tak o co tu tedy jde? Oni vydávají ruské přesné údery za své. Svá videa totiž žádná nemají, protože na co oni útočí? Slyšeli jsme, že jak Američané a jejich koalice ničí bagry, traktory a další stavební techniku. Ničili tedy zdrojové možnosti Sýrie a Iráku pro poválečnou obnovu. Protože těžkou techniku budou muset znovu koupit. A to jsou peníze, které někde budou muset vzít. Proto tedy použili ta ruská videa, protože vlastní nemají Američané. Ale dokázali tím úplně něco jiného. To, o čem neustále tedy mluvím, že pokud útočí ruské letectvo, tak to natáčí a nahrává a sdílí na internet, kde se tedy každý může přesvědčit, že úder byl veden tam, kde bylo zrovna potřeba, a také, že byl veden s určitými následky. A potom jsou tedy média nucena pokaždé někoho chytit tedy za ucho a strčit mu pod nos, že je to nějaká stará nahrávka. A pokaždé jsme nuceni to znovu dokazovat. A potom, pamatujete, když neustále tedy tvrdí, že to byly civilní objekty a tak podobně, co napadlo Rusko. Mluvilo se o tom, že ISILovci vozí ženy v klecích a kryjí tak své vojenské objekty. O čem to tedy vypovídá, ptá se pan Pjakin, že pokud by tedy ruské letectvo, o čem tedy mluvil i náš zástupce ruských leteckých sil, zástupce našeho ministerstva obrany, že jsou tedy přímo před samotným vzletem nuceni měnit letecké zadání a určovat zase jiné cíle, protože ty původní z určitých důvodů bombardovány již dále nesmějí býti. Tak tedy ruská kosmická rozvědka zjistila, že ty cíle nelze bombardovat. A proč? Protože jsou tam právě rukojmí. Pokud bychom tedy nebrali ohled na rukojmí, tak by se s nimi na ty objekty ISISovci dajíž Islámský stát netáhali. A když je tedy z těch objektů teď vytlačili a nahání je po celém území Sýrie, tak již tedy samozřejmě nemají možnost skrýt se tedy rukojmími. A předtím jsme tedy byli nuceni na to brát ohled jako Rusko, což je ještě jedním ukazatelem. A to tedy, že stačilo, aby se ti zločinci kryli rukojmími a my bychom je nebombardovali. A tady se tedy v médiích snaží namluvit lidem, že ruské letectvo útočí zkrátka kam nemá. Ruské letectvo totiž likviduje infrastrukturu a samotné zločince. A západní koalice měla tedy za úkol zajistit přítomnost Spojených států amerických a díky svému právu silnějšího zase nedopustit dohody na politické rovině nebo v politické rovině, které by vedly k nucenému odchodu Spojených států amerických z tohoto regionu. No, a pan Pjakin se tedy ptá. Já tady poskočím. A jak by tedy mohly Spojené státy odejít? No jedině, pokud tedy ropa nebude dodávána, tak to znamená krach politické moci Spojených států amerických, a to konkrétně v naší Evropě. Tomu jsme zabránili tedy, a dále co? Putin říká, tedy na severu Iráku jsme zaznamenali teď se držte, 11 000 auto z cisteren s ropou. O co tedy jde, vás se ptám Pjakin? Pamatujete, jak jsme tedy říkali, že likvidace 15 000 těchto cisteren v Sýrii způsobila nevratný zdrcující úder, tedy logistickému řetězci dodávek ropy právě do těch přístavů? Syrských a tureckých? Věc se má totiž tak, že když jede kolona těžko tonážních cisteren a každá tedy naloží do sebe několik desítek tun ropy či jiného materiálu, tak když přijede taková kolona k tankeru, tak ho zkrátka naplní raz dva. Tato trasa dodávky, tedy z místa těžby do tureckých přístavů, není vůbec dlouhá. Takže tyto cisterny mohly neustále jezdit na otočku, a to celkem intenzivně. A teď najednou je tu tedy nějakých v Iráku 11 000 cisteren. Co to tedy znamená? Ropa prý tedy začala proudit do Iráku, ale vždyť Irák bojuje s ISIL, ISIS. Tak jak se ta ropa do Iráku dostala, ptá se pan Pjakin? A proč zrovna do Iráku? Proč tam? Nesmíte tedy zapomínat, že Irák je okupovaný Spojenými státy americkými. A aby Irák nezapomínal, že je stále okupován Spojenými státy a nesnažil se tomu nějak bránit, tak se Spojené státy americké spletly v úvozovkách a letecky tak nějak zaútočili na armádu Iráku. Takže irácká armáda a irácké vedení, ta jeho část, která si od začátku nepřeje sloužit Spojeným státům americkým, se musí zamyslet nad tím, že Spojené státy americké stále ještě mají tu možnost na ně zaútočit. A co tu tedy máme ve výsledku, ptá se pan Pjakin? Těžkotonážních cisteren nebo autocisteren je málo a do tankerů se toho vejde mnoho. Musí být tedy nakládány průběžně a dopravní řetězec musí fungovat a plynout. Do tohoto dopravního řetězce zapojili tedy všechna auta, která mohou převážet kapaliny. Nejsou tam tedy jenom cisterny určené k převážení ropy. Jsou tam i nějaké menší cisterny a cisterny určené také k převážení vody, mléka, zkrátka veškeré cisterny z regionu a okolí. Cisterny uložené jen tak někde na korbách a dokonce auta se svařenými sudy. Všechno tedy, co se kde dá sehnat, jenom aby ten řetězec fungoval. Vždyť ta trasa se tedy prudce teď prodloužila. Musí tedy fungovat dlouhý řetězec. Proto je těch aut potřeba tak hodně, tak moc, tedy 11 000. To je, oč tu běží. Proto se mluví o rozšíření antiteroristické operace a posílení irácké armády. Irácká armáda, tedy teď, tedy vlastně irácké vedení, které je pod kontrolou globálního prediktora, pracuje na tom a vyhlašuje, že si přeje uzavřít dohodu s Íránem. A pracuje na tom a s Íránem, tedy, který kromě toho, že dodá své pozemní síly, již vyjádřil své přání poskytnout i své vojenské letectvo. Tady by tedy trošku zasahovali do akční sféry ruského letectva, ale zde je to tedy do určité míry přípustné, říká pan Pjakin. Tak tedy taková to byla situace. Opakuji, že Putin poskytnul Erdoganovi šanci uchovat si stát. udržet se na místě politického lídra a uchovat mezinárodní autoritu Turecka ve světě jako tedy normálního státu. No a co se teď tedy děje ve světě? Všude se mluví o tom, že Turecko je hlavním sponzorem ISIL, ISIS a dalších. Že nad ISIL, ISIS není možné zvítězit, pokud nebude zlikvidován politický systém a státní zřízení Turecka. To je to tedy, čeho dosáhl Erdogan, když neuposlechl Putina. Putin řekl tedy správně, že Erdogan chtěl jednat navzdory k tomu, kdo ho tedy přivedl k moci Erdogana. Davutoglu je tedy čistý podpindonostník. Toho řídili tedy Američané, ale Erdogan je hlubší projekt globálního prediktora. Zachtělo se jim lízat tedy zadky Američanům? Tak teď je to jejich problém, říká pan Pjakin. Putin tedy správně se zeptal, a potřebují to vůbec Američané? Ti mají teď tedy jiné starosti, jiné cíle a měli by Američané hledět, aby si to sami nevypili jako sponzoři. Tak, je tu tedy ještě další otázka, tak se na to mrkneme také s Erdoganem. Takže já se napíče a jdeme na to. Ještě to Turecko tady projedeme, pak si když tak dáme nějakou pesničku, protože už jsme tady skoro v půlce pořadu. Tak, s Erdoganem se nepovedlo dohodnout. A co s tedy s Kerim, který byl minulý týden v Moskvě, ptá se někdo. Pan Pjakin tedy říká, ta situace je tedy v podstatě následující. Je možné to odhadnout z dynamiky událostí. Mnozí si tedy myslí, že Kerry přijel s ultimátem, že něco dohodl a Rusko mu v něčem zase ustoupilo. Já teď tedy budu mluvit o dynamice událostí. A vy mi přitom připomeňte, abych řekl, jak probíhala ta jednání právě s Putinem. Takže vezměme si to 15. nebo to datum 15. prosince. Byl Erdogan, tedy, promiňte, Kerry, na návštěvě v Moskvě, říká pan Pjakin. A on tam řekl doslova toto, cituji. My jsme řekli, že se nedomníváme, že by měl syrský prezident Bashar al-Assad být v budoucnu lídrem. Samozřejmě slyšíte to i ze zpráv. Ale dnes svou pozornost nesoustředujeme tedy na naše rozepře, zdůraznil pan Kerry. Chápete tedy, o co jde? On totiž fakticky řekl, že otázka prioritní, tedy otázka odstoupení či odchodu pana Asada, již není na pořadu dne. Samozřejmě, že se okamžitě vzbouřily státní elity USA. Hned se ozval i pan John McCain. A dokonce tedy i zástupce Bílého domu George Ernest prohlásil, že jsou stejně jako předtím pro odstoupení pana Asada. Ale po uběhnutí určité doby upřesnil tedy, my ale netrváme na tom, kdy odejde a proč. Tak tedy potvrdil to, co řekl Kerry a dále se podívejte, že tedy 15. prosince bylo to setkání a 16. prosince odvolali Spojené státy americké z Turecka 12 svých stíhaček typu F-15. Dále tedy také 16. prosince ISIL prý ostřeloval tábor tureckých vojáků v severním Iráku. A 17. tedy o den později, 17. prosince, irácký, anebo je tady poznámka turecký, tady asi nevíme, premiér prohlásil, že je nezbytná turecká vojenská přítomnost v Iráku. Protože se nám hádali vlastně, kdo to že jako řekl. Takže se díváme. Na jedné straně USA jednají tak, aby Turecko odepsali a nechávají ho v tom Turecko tedy samotné. A na druhé straně Turecko jede podle amerických plánů a dále prohlašuje, že tam musí být přítomno tedy, protože tam bojuje v Iráku proti ISIL, ISIS a dalším. A také 17. prosince byla Putinova tedy tisková konference, kde mluvil o těch 11 tisících cisternách a o směru Irák. Jasně tedy dal pan Putin najevo, že tady jdou už žerty stranou, tedy to je konec, pánové, s manévrováním je konec, teď nastal čas jednat. A jedna tedy v dané situaci znamená krach Spojených států amerických, tedy státní krach korporace Spojených států amerických. Pokud tedy bude Rusko dále jednat tímto způsobem, a ono to i udělá, pokud Američané zase neprojeví dobrou vůli a nezačnou se nějak domlouvat, ano, nebude to tedy pro Rusko lehké, pokud krachne kreditně finanční systém, založený celý na dolaru. Ale pro USA a globálního prediktora to tedy bude daleko těžší. Daleko těžší, zdůrazňuje pan Pjakin. Takže 17. prosince tohle Putin řekl. A ještě 17. prosince Rada bezpečnosti OSN vyzvala všechny strany, aby bojovali proti sponzorům teroristů. To znamená, že Spojené státy americké dostali herdu ještě i z druhé strany, nejen tedy od Putina, ale i od globalistů, tedy z OSN. Protože to vše bylo přijato tedy po dohodě. A hlasoval proto tedy i americký zástupce v OSN. Další den, tedy 18. prosince, následoval americký letecký úder právě proti irácké armádě. To znamená, že státní elita se stále nepřestala držet svých možností v severním Iráku. A další den, tedy 19. prosince, pan John Kerry anoncoval určité údaje USA o sestřeleném ruském bombardéru Sukhoi SU-24 typ M a dále. Máme tedy určité údaje, které zase můžeme, no, komu to tedy bylo určeno, ptá se pan Pjakin. Turecké ministerstvo zahraničí ihned oznámilo, že začíná se stahováním svých tedy vojsk z Iráku. USA jim tedy předvedli, že odepisují s konečnou platností, že je tedy totálně potopí. 19. ještě tedy prosince Kerry řekl o Obamově návrhu ukončit tedy konflikt okolo Ukrajiny a ihned zase popřel znovu popřel tvrzení, že by se oni, jako tedy Spojené státy americké, pokoušeli svrhnout Asadův režim Sýrii. A syrská opozice, která se nachází v USA, najednou zase tedy prohlašuje, že je připravena začít jednat se syrskou vládou a s Bašárem al-Asadem. O co tady tedy jde? Pod vším, na čem trvalo Rusko, se tedy pan Kerry podepsal. Neměli tedy Američané v rukou jediné ESO. Všechna ESA má v daný moment v rukou Rusko. Já ale vám tedy vyprávěl o tomto řetězci událostí a v internetu, nebo na internetu, lze teď lehce nahlédnout, nalézt tedy jednu z fotografií, jak se představitelé americké delegace zdravili s prezidentem Putinem. A jak se tedy s ním zdravil Kerry, Taft a paní Nulandová? všichni, kdo se tedy uctivě zdravili s Putinem, ti všichni chápou tedy globální politiku. Ti všichni chápou škodlivou pozici USA a jenom tedy paní Nulandová tomu domorodci s opovržením nedbala podala ruku, aby tak tedy trochu mohl chytit za konce jejich prstičku. Tedy s výrazem, říká pan Pjakin, proč s ním všichni tolik naděláte? My zastupujeme přece velmoc. No. Dosud tedy vůbec nic paní Nulandová nepochopila, tedy co se děje ve světě, v jakém postavení se teď Spojené státy americké nacházejí. To je tedy mimochodem otázka úrovně rozdílného chápání, tedy globální a státní elity. Vždy tedy, když se jedná o... Je to tedy taková okřídlená fráze, tedy historie se opakuje dvakrát. Napřed v podobě tragédie a potom v podobě frašky. Již jsem o tom mluvil, že tedy podoby tragédie vždy nabývá to, co řídí globální prediktor, tedy prostřednictvím globálních elit. A když se stejný manévr globální politiky pokusí zopakovat státní elita se svou úrovní chápání, tak je tedy z toho vždy ta fraška. Chápete tedy tu situaci? Oni tu politiku hodnotí na úrovni geopolitiky. Prostě nějaké dětské pískoviště, cargo kult, sedí si tedy před letadlem upleteným ze slámy a myslí si, že jim doveze konzervy. Modlí se k němu. Nulandová tedy z globální politiky vůbec nic nechápe. Ta tedy jenom zastupuje klanové zájmy své státní elity. Tlačí na pilu a nechápe, proč by měli brát ohled tedy na Putina. Rusko tedy nemá jako stát plnou suverenitu a nemůže přitlačit tam. Můžeme tedy přitlačit tady zase tady někde jinde. Máme tolik pák a přitom se s ním jdeme dohadovat. Proč? Protože moc je tedy v praxi realizovaná schopnost řídit. Putin tu moc má, má konceptuální moc a realizuje tedy globální politiku. Může řídit planetární zdroje tak, procesy na planetě také tak, že by USA mohlo být pěkně horko. Kerry tedy je jeho zástupce globální, jako tedy zástupce globálního prediktora, Taft. Další si teď uvědomují všechno toto plně, protože pracují samozřejmě také pro globalisty, ale Nulandová to nechápe, proto se samozřejmě chová tak pohrdavě. A co s ní tedy udělali? Vyběhli s ní přímo v samotné její delegaci, když došlo na finální tedy tiskovou konferenci. Tak se pro Nulandovou, o jaké to překvapení, nenašlo podle protokolu místo. Ona tam vstupovala tam tedy poslední a myslela si, že si tedy v klidu vstoupne tam, kam je třeba. No a ukázalo se, že tam je místo, tedy již obsazeno. Takže kde paní zůstala Nulandová? Na chodbě. Jaká to další nepříjemnost. A další nepříjemnost tedy. Nezbylo pro ní sluchátko napojené dokonce ani na překladatele. Proto se našel spolupracovník, který to sluchátko donesl a vrátil se na své místo, kde ona měla stát. Přinesl jí to sluchátko tedy s překladem. A potom se ukázalo, že když tam nejsou tajemníci a tak dále, tak nemá ani žádný blok, nemá ani žádnou tušku, takže si nemůže chuděra ani dělat své žádné poznámky. Prostě jí tedy přímo na místě naznačili, že v té delegaci totální a nevýznamnou nulou a že věnovat pozornost jejímu vztekání a psychózám nikdo nehodlá. Protože dnes tady Jančí a zítra ve státech si to tedy paní Nulendová pěkně slízne. Ale protože tady je zástupce státní elity Nulendová, tak ještě nějakou dobu tedy ve vedení zůstane. Z jednoho tedy jednoduchého důvodu, protože je tupá a nechápe řízení. Víte, to je tedy stejné jako tamten, to je špion. No tak proč se ho nezbavíš, když to o tom víš, že je špionem? Odpověď? A proč? Poslali by jinýho a nevěděl bych koho. A o tomhle tedy vím toto všechno a dám si na něj pozor. Budu mu tedy dávat jenom takové informace, jaké jsou potřeba. Nulendová je tedy prostě taková. A bude nutné s ní pracovat. Ale tedy, aby si nevyskakovala. A chápala, čím škodí vůbec politice Spojených států amerických v dlouhodobé perspektivě. Tak ji ponížili tedy teď veřejně. Kerry tedy bezesporu přijel, aby se dohodl a hlavně domohl od Putina nějakých ústupků, což tedy nedokázal. A tady, aby si Spojené státy americké tedy nedělali žádné iluze, aby si ani globální prediktor nedělal tedy žádné iluze, Putin zkrátka, čím se ta tisková konference tedy vyznačovala, ptá se pan Pěkin. Nebyly na ní položeny tedy vůbec žádné hluboké otázky. Nebyly. Byla to taková povrchová akce, takové rutinní setkání. Což tedy vůbec nezabránilo Gosudarovi říci vše, co bylo nezbytné. Když řekl, co měl, tak se začal nudit a konferenci ukončil. Ne všechno, tedy zdaleka ne všechno, co Putin na té tiskovce řekl, má smysl teď vůbec zmiňovat. Na něco si lidé tedy potom vzpomenou zpětně, až bude daný proces ukončen. Putin tedy všechno řekl, co bylo tedy nezbytné, jak státní elitě USA, tak i globální elitě a USA. Globálním elitám v dalších zemích i globálnímu prediktorovi samotnému. Potvrdil svou pozici, neotřesitelnost tedy své pozice a to, že počítat s ním budou prostě nuceni. S Ruskem tedy není více možné nepočítat. Tak, je tu další otázka, ale já to pauznu, jelikož jsem říkal, že jsme za půlkou a už jsme přijeli dalších 9 minut, tak si tedy dáme nějakou ještě pesničku, dáme si tedy Slovanskou bouři od Daniela Landy a já vám za to dám ještě tedy co, kdo, co tady Memorandum Slobodného občana, takže jdeme na to.
Za naše hříchy, v čele průvodu Morana kráčí a zaslíbenou zemi, v pláči smáří, v pláči žen, byl zapomenut kmen.
Memorandum svobodného občana. Slované mohou rozhodnout o dalším osudu Evropy, pokud se spojí a budou rozhodující silou vzdorující okupantům a válečným štváčům, kteří nás po celé generace postrkují ke vzájemné nenávisti a vraždění. Osud světa, jak ho známe, spočívá v našem svědomí. Proto signatáři memoranda svobodného občana vyzývají, aby se naší prioritou stalo funkční referendum, ve kterém by se každý z nás mohl rozhodnout, zda se naše země vymaní z temnoty, anebo se vydá za skutečnou svobodou, kam tedy vede vystoupení z NATO, neutralita, přímá demokracie, vlastní nezávislá měna, plná potravinová soběstačnost, státní banka s nulovým úrokem, strategické podniky v rukou občanů, školství a zdravotnictví hrazené ze státního rozpočtu a veřejnoprávní média pod přímou kontrolou. Více naleznete na stránkách www.memorandum.sk. Ve spolupráci s časopisem Zem a Vek připravil Svobodný vysílač a Studio Kadaň.
Lidé, kteří likvidují národy celých zemí, nemají právo nás učit demokracii a hodnotám svobodného života. Vladimír Vladimirovič Putin.
Po
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor
pro vás. Ano, ano, tak. Ho, prý nemáme pořad Slované s Věrou Ovečkovou, nebo my jsme Slované, nebo Slované jsme my. Není v archivu, takže si dám přes prsty. To snad není ani možný, že jsem to tam nedal ještě za těch x měsíců, ale zase hold to asi uteklo mojí pozornosti, takže pokud to tam opravdu dnes večer nenajdu, šup s tím hezky do archivu, abyste mohli cucat ti informace. Tak, jdeme se kouknout dále tedy na další otázky. Už toho moc nebude, zbývá nám 20 minutek ze 60, takže dvě třetiny máme za sebou. Prosil jste tedy připomenout, říká moderátor, jak probíhala ta samotná jednání. Pan Pekin říká, já jsem to tedy již řekl, ne jak probíhala samotná jednání, ale jak vůbec probíhalo to setkání. Když tedy Nulandová podala tak nedbale a s opovržením svoji ruku Putinovi. A co potom tedy následovalo přímo ze strany americké delegace? Její místo mohli obsadit pouze zase sami Američané. Ona přišla, aby podtrhla svůj význam jako poslední a neměla si tedy kam stoupnout. Toť celé. Moderátor říká, tedy vy jste zmínil, že Kerry oznámil, že mají jakési údaje o sestřelení ruského bombardéru SU-24. Minulý týden tedy byla mimochodem v přímém přenosu otevírána černá skřínka toho sestřeleného bombardéru. Pan Pjakina to říká, ano, to je tedy velice znaková událost, na kterou je třeba tedy obrátit zvláštní pozornost. Ta věc se má takto. Jak víte, tak v souladu s příkazy Gosudara, myšleno tedy prezidenta Putina, mělo být otevírání té černé skřínky prováděno tedy maximálně otevřeně. Tedy za přítomnosti mezinárodních odborníků. Bylo tedy zasláno 14 pozvánek a s příjezdem souhlasili pouze tedy 3 země. Čína, Velká Británie a Spojené státy americké. A co je to tedy za země, když se na to podíváme z hlediska globální politiky? Velká Británie je tedy centrum koncentrace řízení globálního prediktora v současnosti. USA, tedy mezinárodní četník, jako nástroj realizace globální politiky globálního prediktora. A Čína, tedy plánované, tedy správněji již neplánované, ale částečně funkční centrum, kam je převáděno centrum řízení z Velké Británie. V Rusku bylo tedy fakticky navrženo, že bude muset jednat s globálním prediktorem ve třech jeho podobách. Takže my bychom s nimi vedli nějaké šetření, no a oni by pak řekli, že to tak nebylo, že jsme zase něco jako Rusko udělali nesprávně a začali by s námi opět smlouvat. Někde zkrátka ustoupíte, někde zase ne a prostě by začali s nějakým nátlakem. Ale my jsme je převezli, říká pan Pjakin. Jen si to vezměte, co pak pro Turecko nebylo zajímavé tam být? Ale oni nepřijeli, protože globální prediktor řekl, že účastnice budou pouze 3 země. Všechny státní elity se přikrčily a nikdo nepřijel. Protože si to tedy s Ruskem chtěli vyřídit jinak a mysleli si, že Rusko nějak dostali. No ale jak reagovalo Rusko? Udělali jsme to tedy v přímém přenosu za maximální účasti médií. Velká Británie hned tedy se svou účast odřekla, že pod tyto scénáře se ona podepisovat nehodlá. Do toho nejdeme, protože je třeba řídit a jak bychom mohli vést tedy nátlak na Rusko. Spojené státy americké zase nic jiným, americkým zase nic jiného nezbývaly a fakticky se zúčastnit museli. Pokud by tedy odmítli, tak by vyvstala otázka jejich přítomnosti v Sýrii a akceschopnosti té jejich koalice. Potom by se z toho museli USA sami vyvlíkat, jakože to nebyli oni, ale vlastně Turci. Čína tedy se musí zapojovat do globálních procesů, ta by se ještě rozhodla, zda něco potvrdí nebo zase ne. A vůbec, proč bychom tedy měli něco potvrzovat? Vždyť jsme to všem ukázali v přímém přenosu, říká pan Pěkin. Takže by si Čína ponechala místo pro manévr a uchování svých tedy vedoucích pozic. Tato epizoda, jak jsme je tedy převezli veřejně, říká pan Pěkin, velmi mnoho znamená s ohledem na realizaci globální politiky ze strany Ruska. A jak se říká, bylo to štěstí v neštěstí. O co tedy jde? Mnozí, myšleno, je to zde naši, tedy ruští politologové, ale pan Pěkin říká politolochové, tedy jako loch, neskušený jeliman, a také analytici. Teď tedy všude hysterčí, že svět stojí na pokraji třetí světové války. Nevidí, že se teď napětí té situace snižuje. Právě tedy prostřednictvím takovýchto konfliktů, jako když praskne vřet a začnou ho čistit, bolí to, je to tedy nepříjemné. Ale nepovede to ke gangréně, která může zabít zase celý organismus, nebo k nutnosti vyříznout nějaký orgán. Opravdu tedy krizová situace hrozící rozpoutáním třetí světové války tu byla v létě roku 2014. Kdy byl tedy sestřelen malajzijský Boeing nad Ukrajinou nad územím Donbasu. Já jsem to tedy dostatečně podrobně vysvětlil, jenom jsem teď chtěl obrátit pozornost na jednu věc. Na stav tedy informačně analytického zajištění řízení, tedy našeho, myšleno ruského státního řízení našimi domácími analytiky, tedy patrioty. Co tím mám na mysli? Tedy mnozí analytici, politologové vykřikovali, jaké to bylo tedy štěstí, že to letadlo dopadlo na území Donbasu a ne na území Ruska. Prý kdyby tedy spadlo v Rusku, byla by to úplná katastrofa. Tak jdeme dále. Ano, byla by to tedy katastrofa pro globálního prediktora, říká pan Pěkin. A neustále jsem o tom mluvil. Letadlo tedy mělo spadnout na Ukrajině, na Donbasu, a tedy nejlépe na území kontrolovaném opolčenci, tedy domobranou, nám předkládanou jako separatisty. Aby tam potom tedy při útoku to místo přeorali tanky a nic by se tam pak nenašlo. Horší by tedy bylo, by to bylo tedy na území pod kontrolou kárných vojsk kyjevské bandy. Ale také by se to dalo všechno zlikvidovat, všechny důkazy. Ale absolutně nepřípustné tedy v celé situaci bylo, aby letadlo vůbec dopadlo na ruské území. Říkám to tedy neustále, zdůrazňuje pan Pjakin. Již od roku 2014, o co tedy jde, spadlo naše civilní dopravní letadlo. Spadlo, tedy sestřelili nám tedy SU-24 a zemřeli naši lidé? Ano. A vidíte, jak jednáme, celému světu tedy předvádíme, jak musí být prováděno reálné vyšetřování nějaké letecké katastrofy. Kdyby ten Boeing, který spadl na ruské území, okamžitě bychom ohradili to místo, přibrali si k tomu všechny zainteresované strany a pokud by z jejich strany tedy nebyl zájem, tak veškerá média, jaká by se tam dala sehnat a nahnat. V přímém přenosu by se sbíraly úlomky letadla, sestavila by se maketa celého letadla a bylo by zjištěno, co se přesně stalo. Byly by otevřeny černé skřínky a informace z nich by se daly veřejnosti. To by tedy pro globální řízení znamenalo katastrofu pro Spojené státy americké. A proč myslíte, že tedy vyšetřovací komise celý rok mlčí? Dosud nebyly zveřejněny údaje z černých skříněk ani komunikace dispečerů s piloty. Tak dobře tedy, kyjevské úřady by stejně odmítly tu komunikaci poskytnout, ale my bychom otevřeli ty černé skřínky v přímém přenosu, kdyby to dopadlo na ruské území. A okamžitě bychom uvedli tu situaci na pravou míru a třetí světová by nehrozila ani náhodou. Vždyť tedy celé to léto byla, myšleno léto 2014, byla třetí světová válka na spadnutí. Okamžitě bychom tedy zničili všechny jejich plány s pro nás minimálními náklady. Okamžitě bychom tedy pozvedli prestiž a autoritu Ruska, a to na nevídanou úroveň, kdyby ten Boeing tedy dopadl na ruské území. Protože my bychom všechno ukázali a provedli řádným způsobem celé vyšetřování katastrofy. Ale potom by to samozřejmě Spojené státy americké neustály. To naši, tedy myšleno ruští patriotičtí analytici, nechápou. Modlí se ke geopolitice a vůbec nechápou, co se děje. Jak říkám, je to tedy štěstí v neštěstí. Ty dva případy, ta neštěstí s naším tedy dopravním ruským letadlem a bombardérem Suchojem 24, proměnili naší kartu s Boeingem sestřeleným nad Donbasem přímo ve výherní kartu, kterou teď tedy můžeme přebíjet a tlačit díky ní na všechny západní oponenty, a to absolutně natvrdo. My jsme předvedli, co je třeba dělat a jak. A proč vy tedy celý rok mlčíte, ptá se pan Pjakin. A co je důsledkem? Holanděné začali prohlašovat, že se tedy ukazuje, že ta ukrajinská vláda asi nebude tak nějak úplně v pořádku. Když se tam tedy v přímém přenosu perou členové vlády a hází po sobě sklenicemi a další věcičky. Co pak je možné od těchto lidí něco očekávat? My jsme si mysleli, že jsou tedy spolehliví. To oni nám tedy poskytli údaje sesbírané o Boeingu. A my teď pochybujeme o tedy jejich o hodnověrnosti. Takže teď na Ukrajinu hází celý ten rok mlčení. Teď jim všichni tedy připomínají, že dosud neposkytli komunikaci dispečerů s piloty Boeingu a všechny ty další věci. Až se teď tedy budou muset nějak vykroutit z falšování důkazů. Kdo bude tedy vinen? Ukrajina. Přímo kyjevská banda. Teď si tedy s nimi na západě nebudou chtít podávat ruce a to je konec. Chápete? Ještě tedy jednou opakuji, že Boeing teď můžeme využít tak, jak je potřeba. ale mohli jsme to udělat již tedy v létě roku 2014, pokud by tedy dopadlo na ruské území. Proto se také tak snažili napřed, po něm vystřelili tedy raketu a nakonec ho dodělali stíhačkou. Jenom aby dopadl, či upadl, spadl na území Donbasu. Tak. Hlavně, aby tedy dopadl na území nedostupné ruským odborníkům, kteří by tedy jinak provedli kvalitně a řádně celé to vyšetřování pod kontrolou všech světových médií. Když tedy chtěli zase šachovat okolo té poslední černé skřínky, a Putin řekl všechno otevřeně, my nemáme co skrývat, tak Velká Británie hned uhnula. Ano, chtěli u toho mít jen své lidi, aby potom mohli tlačit na Rusko. A jak to tedy udělali, nebo jak to dělali? Velká Británie by tomu dala tedy obecné kontury jako ten nejautoritativnější, tedy mafián. USA by si zahrály roli nějakého zlého policisty, emocionálně a fyzicky zastrašujícího. A Čína, to by byl takový vážený člověk, na jehož názor bere ohled jak mafián, tak tedy i ten policista, který by řekl, pánové, pojďme hledat kompromis. Dobrý scénář si tedy vymysleli, jenže díky tomu přímému přenosu jim nevyšel. Rusko opět se všemi jeho úklady nebo a pletichami globálního prediktora obehrálo. Tak, koukneme se asi na další otázku. Řekli jste tedy, že takzvané politolochy a analytiky nezajímá otázka, zda bude válka. Zajímá otázka, zda bude tedy třetí světová válka. Tedy 20. prosince právě byla na státním kanálu Rosia 1 taková otázka položena. V souvislosti s tím je tu tedy i zpráva od Olega ze Salavaty, abych vám to přečetl správně. Co tedy řeknete o novém Solovjovcově filmu Světový řád? Soudě podle jeho komentářů k filmu má být o změně globálního světového řádu tento film. A kdo jakou roli bude hrát na této situaci nebo v této situaci? Tedy spíše se Solovjov zamýšlí nad tím, kdo jakou roli bude hrát na zeměkouli? Nebo je to další objednávka tedy globálního prediktora a vnucování jeho vidění situace právě ruskému národu? Pan Pjakin na to říká. Je to tedy objednávka, ale není to vnucování vidění situace tedy podle globálního prediktora. Ta věc je daleko jednodušší. Nejednou jsem tedy mluvil o tom, že analytici i globální prediktor v důsledku toho, že Putin v Sýrii udeřil jako první, tak Rusko udeřilo jako první a zamíchalo globálnímu prediktorovi všechny plány a zpřeházelo všechny karty. Je třeba se z toho tedy nějak vyhrabat a vybabrat. Je třeba nějak se z toho dostat a co neustále prohlašují všichni, kteří tedy pracují pro globálního prediktora, nechápeme Putinovu politiku. Oni tedy nechápou globální politiku a nevědí, co bude následovat. A proto globální prediktor přes své nástroje udělal tedy jednoduchou věc. Navrhl tedy Putinovi, aby se právě k těmto otázkám široce vyjádřil, aby ho nějakým způsobem nachytal a pochopil. Všem doporučuji se tady na ten film podívat. Je to hluboký film ve smyslu toho, co říká Putin. A já vůbec nechápu maximálně nízkou úroveň těch analytiků, těch odborníků, které si pozval zase Solovjov, aby něco komentovali. No prostě hrůza. Kdyby se omezil na lidi, kteří opravdu něco chápou, jako je pan Lavrov, pan Čurkin a další, proč tam tahal lidi, kteří to téma ani trochu nechápou? Kteří vůbec nepochopili, o co tam jde? Mimochodem, tedy v tomto vztahu, když jsem se díval na ten film, a já se obvykle nerad dívám na pořady či filmy pana Solovjova, nezajímá mě to, ale tentokrát jsem se tedy podíval na celou diskuzi po tomto filmu. A byl jsem prostě ohromen tou neuvěřitelně nízkou úrovní všech přítomných. Nikdo tedy z přítomných nepochopil, o čem Putin mluvil. Jenom trošku se toho dotknul Dmitry Simes, tedy americký odborník. Z našich domácích tedy ani jeden nic nepochopil, vůbec tedy globální politiku nechápou. O Žirinovském nemluvě. Ten Putinova slova otočil o 180 stupňů a ještě tvrdil, že to řekl Putin. Ani tedy nevím, jak bych to tedy řekl. Prostě neskutečné ignoranství. A dovedete si představit, jak má tedy v podobných podmínkách Kosudar něco řídit? Nemá žádnou odbornou analytickou podporu či oporu, a podporu na úrovni globální, tedy politiky. Ve Spojených státech amerických a vůbec na západě jsou takové noviny, které, jako třeba z New York Times, Financial Times, Süddeutsche Zeitung. A co ty dělají? Zajišťují informační pole pro realizaci globální politiky. V tomto informačním poli se globální politika ukrývá pod rámcem vnější politiky určitých zemí. A obyvatelstvu i jejich vedení je to vše potom pochopitelné. U nás, tedy v Rusku, je něco takového fakticky neexistujícího. Nemáme v Rusku nikoho, kdo by na tom pracoval. Nemáme nikoho, kdo by pro vládu připravoval informační útoky. Nikdo tedy nestaví určité otázky tak, jak je zrovna třeba, nebo jak je třeba. A ten film měl být tedy testováním Putina. Pokouší se pochopit jeho globální politiku a metody jejího dosahování. Další otázka je tedy od Antarese. Na pana Pěkina. Vážený Valerii Viktoroviči, nemohl byste tedy prosím podrobněji vysvětlit váš způsob zpracování nebo zpracovávání informací a konkrétně, jak se na základě tedy, tady je dotu, tedy dostatečně všeobecné teorie řízení nebo jiných teorem vnitřního prediktora SSSR dá dojít tedy k závěru, že například Irán má určenou roli usmířovatele islámského světa? Znalost této metodiky by posluchačům tedy umožnila, aby si sami činili závěry a nebyli pouhými pasivními příjemci informací z vašich médií. Děkuji. Pan Bjakin říká, víte, já jsem na takové otázky nebo z takové otázky v rozpacích. Metodikou jsou rozsáhlé práce tedy vnitřního prediktora SSSR, tedy dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. To je ta metodika. Pokud si ji osvojíte, tak vám budou stačit ty informace, které jsou okolo nás, které získáváte z televize, abyste odhalili obecný chod věcí. Tak, pokud budete tedy potřebovat, tak si vždycky dokážete dohledat fakta a rozšířit úroveň svého chápání. Ale pokud si nenastudujete ty tlusté knihy vnitřního prediktora SSSR, tedy dostatečně všeobecnou teorii řízení, pokud nepochopíte filozofii koncepce sociální bezpečnosti, to přece není tedy technologie. Nemusíte číst tlusté knihy vnitřního prediktora a osvojovat si je. To je totiž metodologie, ta metodologie. Jak bych mohl takto jednoduše tedy vyložit ji? To je to samé jako tedy vysvětlete mi, jak funguje matematika, že ano? To je analogická otázka. Jak mohu říci, jak funguje matematika, když se musíte pravidla sčítání, odečítání, násobení, dělení naučit sami? Já mu řeknu, že tabulka malé a velké násobilky se nachází v dostatečně všeobecné teorii řízení. A pomůže to? Vždyť je třeba se jí tedy naučit. Musíte násobení napřed ovládat. A pro jaký konkrétní úkol potom využijete znalost násobení, je už věc aktuálních životních situací. Někdo si musí tedy v obchodě spočítat ceny, kolik ho co tedy bude stát. Někdo zase tedy bude muset vypočítat nějaké konstrukce. Jakou tedy k tomu chcete poskytnout metodiku? Je třeba číst a studovat, tedy pracovat na sobě. Hodně nad sebou, nebo spíše se sebou pracovat. Dobře, a Sergej, říká moderátor, právě dále tedy píše. Když vycházíte, nebo vyzýváte, abychom studovali dostatečně všeobecnou teorii řízení pro pochopení, zase, aj sakrajc. Pro pochopení probíhajících událostí, tak se nezmiňujete, že se jedná o prázdnou metodu, obzvláště v případě plné funkce řízení, která musí být naplněna konkrétními informacemi. Bez znalosti tedy historických událostí, historických faktů a také základů sociologie a psychologie, toho sama o sobě znalost dostatečně všeobecné teorie řízení neposkytne. Naučit se tedy metody, na základě kterých se nastavuje řízení, je něco jiného, ale naplnit tyto metody materiálem je daleko složitější. V souvislosti s tím musí jít studium dostatečně všeobecné teorie řízení ruku v ruce se studiem takových oborů, jako je historie, sociologie, psychologie, ekonomika a tak dále. S následujícím tedy tříděním a výběrem informací v rámci dostatečně všeobecné teorie řízení. Pan Fakin se tedy usmívá a říká, dostatečně tedy všeobecnou teorii řízení není možné vytrhnout z koncepce sociální bezpečnosti. A tam je jak filozofie, tak ekonomika a všechno ostatní, včetně psychologie. Pokud si člověk celý ten komplex osvojí, tak faktologické znalosti si doplní postupně podle potřeby. Když tedy vznikne nějaký problém, tak ví kde a jak dohledat informace. A tím spíše dnes, když internet poskytuje tak neskutečné a prakticky neomezené možnosti. Já o tom mluvím, vždyť každé mé video končí tedy výzvou k... Mimochodem, to tedy byla poslední otázka. Ptá se, a jak to mám přistupovat, pan? Ptá se pan Pěkin. Ano, je možné to opět tedy a znovu zopakovat tedy. Pokud se chcete vyznat v tom, co se děje okolo vás, pokud chcete ochránit zájmy své rodiny a nebýt šroubkem v cizím mechanismu, pokud nechcete, aby vás využívali bez vašeho vědomí, ale chcete být aktivním účastníkem, tedy subjektem řízení, tak musíte znát metodologii řízení. A tou je tedy koncepce sociální bezpečnosti a její součást je dostatečně všeobecná teorie řízení. Tyto věci zkrátka nejde oddělovat. Pokud budete znát pouze dostatečně tedy všeobecnou teorii řízení, tak nebudete způsobilí v plném rozsahu, protože jde v podstatě o technologii. Pokud si koncepci sociální bezpečnosti osvojíte a pochopíte metodiku využití těchto znalostí ve svém životě, tak vždy dokážete ubránit své zájmy, své rodiny, svého státu, své kultury. Čtěte tedy tlusté knihy vnitřního prediktora. Pracujte nad sebou, já zase řeknu spíše se sebou, než nad sebou, a získávejte nové znalosti. Pamatujte si, že znalosti znamenají moc. Berte tuto moc tedy do svých rukou. Do příští setkání tedy na viděnou a my vlastně i naslyšenou. Takže znova zopakujeme fct@altai.ru. Obě práce samozřejmě najdete a vy už víte kde. www.dvtr.eu jako dostatečně všeobecná teorie řízení. Tam najdete jak zhuštěnou verzi koncepce sociální bezpečnosti, tak plnou verzi dostatečně všeobecné teorie řízení. A pak už můžete studovat tedy plnou verzi koncepce sociální bezpečnosti, abyste si ty mechanismy a všechno dali dohromady. Tak, Pavel Hlávka už píše, co to je, nepokoj. Pavel Hlávka už píše, že je připraven. Že už je tedy připraven s dalším vysíláním, takže Jarda Hladil stále nemá čopítač a počítač ještě pořádně opraven v provozu schopném stavu, aby jel se svým rádiem metanoční proud, takže Pavel Hlávka ho zaskočí do 13 hodin a pak to přibírá Krištof Koucký zítra od 13. hodiny, takže se máte na co těšit. Pozor, mezi 13. a 19. budou reprízy, ještě nevíme čeho, ještě to tady není dáno, takže na to nevolejte, nereagujte, po případě maximálně tak nějaké doplňující věcičky. Tak, mějte se krásně, buďte vědomí, přítomní a subham astu sarva jagatam. I když já už vám tam dám asi jenom rozloučení, tady tu písničku ustřihneme, ať můžu jít také konečně spát, tedy nech jsou všechny bytosti šťastny. Mějte se krásně a zase někdy u vysílání a slyšenou. Ze severu všech se tedy loučím na vlnách svobodného vysílače pro dnešní večer a den a i následující asi dva dny koukám, pokud nespracuji nějaké zprávy. Martin Marcikán, ale zkusím se zítra něco se smojit a dát to klukům do vysílání. Mějte se tedy krásně a slyšenou. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.